Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Xəbər Ətər proqramı efirdədir.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün mayın 22-sində Bakıda yağış yağmayacaq, hava dəyişkən buludlu keçəcək. Gündüz mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, 24-29 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq, şərq küləyi əsəcək, temperatur 30 dərəcəyə qədər qalxacaq rayonlarda bugün.
İndi də bu saatın xəbərləri.
Baş prokurorluq jurnalist Aqır Xəlilin Zeytunluqda döyülməsi ilə bağlı cinayət işini bağlayıb. Prokurorluğun məlumatına görə şahidlər deyirlər ki, jurnalist döyülməyib. Aqır Xəlil narazı qalıb.
İlkin məlumata görə Gürcüstanda parlament seçkisində hakim partiya qalib gəlib, müxalifət isə nəticəyə etiraz edir.
Neftin bir bareli 134 dollara çatdı, Amerika dolları biraz da ucuzlaşdı.
Bugün Prezident İlham Əliyev Xəzərin enerji resurslarının Avropaya daşınması məsələsini Ukraynada müzakirə edəcək, Kiyevdə enerji təhlükəsizliyi sammiti başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi xəbərlər ətraflı. Bugün Prezident İlham Əliyev Xəzərin enerji resurslarının Avropaya daşınması məsələsini Ukraynada müzakirə edəcək. Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə enerji təhlükəsizliyi sammiti başlayır. Samitdə Xəzər neftinin Odessa Brodu kəməri vasitəsilə Avropa ötürülməsi məsələsini müzakirə edəcəklər. Bundan başqa, güyam ölkələri ümumi enerji bazarının yaradılması məsələsinə də baxacaqlar. Toplantıda 9 ölkənin Ukrayna, Azərbaycan, Gürcüstan, Estoniya, Latviya, Litva, Moldova, Rumuniya və Polşanın dövlət başçıları iştirak edəcəklər. Samit 2 gün davam edəcək, ANS-in məlumatına görə. Sabah tərəflər Kiyev bəyanaməsi imzalayacaqlar. Kiyev samiti ötən Krakov və Vilniusda keçirilmiş forumların davamıdır. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Baş prokurorluq Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin Zeytun bağı adlanan ərazidə döyülməsi ilə bağlı cinayət işini bağlayıb. APA agentliyinin verdiyi xəbərə görə istintaq zamanı hadisənin şahidi olmuş şəxslər ifadələrində göstəriblər ki, jurnalist orada döyülməyib, iş üzrə şahid qismində dindirilmiş. Dağbəy Allahverdiyev və Akif Çovdarov da jurnalisti döymədiklərini bildiriblər. Jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov deyir ki, cinayət işinin bağlanması ədalətsizlikdir.
Bu tamamilə əsasızdır ki, prokurorluq deyir ki, 22 fevralda hər hansı bir hadisə baş vermir. Necə baş vermir ki, həmin tarixdə ərizə verilmişdi, ekspertizadan keçilmişdi, Aqil Xəlilov video müayinə olunmuşdu, şəkillər çəkilmişdi. Bunun hamısı necə yalan ola bilər? Bizim əlimizdə qərarlar da var, cinayət işinin başlanmasının rədd olunması haqqında qərar. Orada da faktın özü tanınıb ki, belə bir vaxtda döyülüb bu adam.
Jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov, jurnalistin bıçaqlanması ilə bağlı iş məhkəməyə göndərilib. Bu haqda birazdan da danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Nəsimi rayon məhkəməsi Əli Kərimliyə pasport verilməməsi ilə bağlı işlə baxacaq. Xalq Şəbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli xarici pasport ala bilmir, onun barəsində cinayət işi var. Partiya sədri deyir ki, bu cinayət işi qondarmadı, ona xitam verilməlidir. Bugünkü məhkəmə də həmin işə xitam verilməsi ilə bağlıdır. Partiya sədri hesab edir ki, ona görə pasport vermirlər ki, ölkədən çıxa bilməsin, siyasi fəaliyyəti məhdudlaşsın.
Xəbərlərimiz davam edir. Neftin bir bareli 134 dollara çatıb. Dünən New York birjasında bir barel neft 130 dollar idi. Neft bahalaşan kimi Amerika dolları avroya da başqa valyutalara nəzərən də ucuzlaşmağa başlayıb. Dünən bir avro təqribən 1 dollar 60 sentə olub.
İlkin məlumata görə Gürcüstanda parlament seçkisində hakim partiya qalib gəlib. Prezident Mikhail Saakashvilinin partiyası 60%-dən biraz çox səs yığıb. İkinci yerdə isə əsas müxalifət partiyasıdır, 15% səsindən. Müxalifət partiyaları deyirlər ki, hökumət seçkinin nəticələrini iqtidarın xeyrinə dəyişir, əslində qalib olan müxalifətdir. Dünən seçkidən sonra mindən çox müxalifətçi Tbilisinin küçələrinə çıxıb.
Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Amerika Pakistan hökumətini Taliban və Əl-Qaidə ilə əlaqəsi olan yaraqlılarla sövdələşməkdən çəkinməyə çağırıb. Amerika Dövlət Katibinin müavini John Negroponte deyib ki, cəzasız qalan yaraqlılar danışıqlardan istifadə edib, Pakistan, Əfqanistan və Birləşmiş Ştatlara hücum eləyərlər. Negroponte bildirib ki, Vaşinqton Pakistan rəsmilərinin yaraqlılarla danışığa getməyəcəyinə inanır.
Ukrayna deyib ki, taxıl ixracına bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırıb. Dünyanın ən böyük taxıl ixracatçılarından olan Ukrayna taxıl ixracına məhdudiyyəti keçən il qoymuşdu. Dünya Bankı isə dəfələrlə Ukraynaya demişdi ki, ixracata məhdudiyyəti aradan qaldırsın.
Cənubi Afrika hökuməti xaricilərə qarşı hücumlara son qoymaq üçün hərbi qüvvədən istifadə edəcək. Bu barədə Prezident Thabo Mbeki göstəriş verib. Cənubi Afrika Respublikasında ksenofobiya halları son günlər artıb. Xaricilərə son hücum vaxtı azı 20 nəfər ölüb, minlərlə adam öz ev eşiyini qoyub qaçıb. Hücumlar Johannesburg şəhərindən başlayıb, sonra Durban şəhərinə də keçib.
Və Amerika prezidenti Amerikalılara icazə verib ki, Kubadakı qohumlarına mobil telefon göndərsinlər. George Bush deyib ki, ümid var ki, bu qərar Kubanın komünist hökumətinin söz azadlığına hörmətlə yanaşmağa həvəsləndirəcək. Bu yaxınlarda Kuba hökuməti ilk dəfə olaraq mobil telefon operatorlarına ölkədə işləməyə icazə verib. Amma Amerika hələ ki, Kubaya qoyduğu ticarət qadağasını ləğv eləməyib.
Bunlar bu saatin sonuncu xəbərləridir. Xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Elanlardan sonra bizim verdiyimiz. İşimiz davam edəcək. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanlı rap bölməsi Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı Azadlıq Radiosunda öz işini davam elətdirir. Bugün bizə axıra kimi qulaq asırsınız. Nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Bəzi hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, Aqil Xəlil döyülüb, onu döyənləri cəzalandırmasalar daha ağır nəticələr gözləyir Azərbaycanı. Onlar niyə bu qənaətdədirlər? Bu haqda birazdan danışacaq.
Necə olur ki, milyardları olan Azərbaycan hökuməti orta məktəb şagirdinə adi mikroskop ala bilmir?
Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını çatdıracağıq və növbəti 30 dəqiqədə siz həm də idman xəbərlərini bizdən eşidəcəksiniz. Neftçinin Gürcü legionerinə hansı ölkənin divizyonunun göz ötüşü bu barədə bizim xəbərimiz olacaq. İndi verilişimiz davam edir.
Zeytonluq məsələsi qapandı, bıçaqlanma faktı isə məhkəməyə göndərildi. Söhbət Aqil Xəlillə bağlı istintaq işindən gedir. Aqil Xəlil hələ ötən həftə həyatını təhlükə hiss etdiyini deyirdi və deyirdi ki, bir gündə ona iki dəfə sui-qəsd olub, bu yüzdən ölkəni tərk etmək haqqında da fikirləşirdi. Hətta Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı dövlət başçısına müraciət elədi ki, jurnalistin ölkədən çıxmasına imkan yaradılsın. Əks halda ikinci bir jurnalist öldürülə bilər Azərbaycanda.
Amma dünən prokurorluq məlumat yaydı ki, jurnalistin döyülməsi haqda deyilənlər əsassızdır. İstintaq niyə bu qənaətə gəlib? Doğrudanmı jurnalistin dedikləri sadəcə uydurmadır, yoxsa hüquq müdafiəçilərinin iddia elədiyi kimi prokurorluq məsələni qapatmağa tələsir? Əgər belədirsə, istintaqın məqsədi nədir? Bu suallara Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülker Akif qızı cavab tapmağa çalışıb.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin Zeytun bağı adlanan ərazidə döyülməsi ilə bağlı cinayət işinə xitam verilib. Bu haqda Baş Prokurorluq məlumat yayıb. APA-nın xəbərinə görə istintaq zamanı hadisənin şahidi olmuş şəxslər ifadələrində göstəriblər ki, jurnalist orada döyülməyib. İş üzrə şahid qismində dindirilmiş Dağbəy Allahverdiyev və Akif Çovdarov da jurnalisti döymədiklərini bildiriblər. Məlumatda deyilir ki, məhkəmə tibbi müayinəsi zamanı da Aqil Xəlilin bədənində hər hansı xəsarət əlamətləri aşkar olunmayıb. Prokurorluğun məlumatında həmçinin deyilir ki, müxbirin martın 13-də bıçaqlanması faktı üzrə təqsirləndirilən Sergey Strekalin ilə bağlı cinayət işi isə məhkəməyə göndərilib. Strekalin qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma və satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri əldə etmə və saxlamada ittiham olunur. Prokurorluq həmçinin Aqil Xəlilin mayın 7-sində metroda ona sui-qəsd edilməsi və oğurlanmasına cəhd edilməsi ilə bağlı açıqladığı məlumatların da sübuta yetirilmədiyini bildirir. Məlumatda deyilir ki, istintaq zamanı Aqil Xəlilə onun ailə üzvlərinə mənəvi və fiziki təzyiqlər göstərilməyib, jurnalistə hər hansı işgəncə verilməyib. Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadqov isə deyir ki, jurnalistin döyülməsi ilə bağlı cinayət işinə xitam verilməsi ədalətsizlikdir. Vəkil bu hadisənin baş verdiyini sübut edən faktların olduğunu iddia edir.
Bu tamamilə əsasızdır ki, prokurorluq deyir ki, 22 fevralda... Hər hansı bir hadisə baş vermir. Necə baş vermir ki, həmin tarixdə ərizə verilmişdi, ekspertizadan keçilmişdi, Aqil Xəlilov video müayinə olunmuşdu, şəkillər çəkilmişdi. Bunun hamısı necə yalan ola bilər? Bizim əlimizdə qərarlar da var, cinayət işinin başlanmasının rədd olunması haqqında qərar. Orada da faktın özü tanınıb ki, belə bir vaxtda döyülüb bu adam.
Elçin Sadıqov bundan sonra yalnız Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə ümid bağladıqlarını və işin həmin məhkəmədə baxılmasına nail olacaqlarını deyir. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə deyir ki, artıq ölkədə cinayətkarların cəzalandırılmaması tendensiyası yaranıb və artıq heç kim Aqil Xəlilə bağlı hadisənin onun da başına gəlməyəcəyindən sığortalanmayıb.
Növbəti dəfə hadisəni törədən cinayətkarlar cəzalanmadılar. Əsas problem də budur ki, Azərbaycanda hansısa bir şəxsin törətdiyi cinayətə görə, ələl xüsusda əgər o şəxslər hansısa bir rütbənin sahibidirlərsə, vəzifənin sahibidirlərsə, cəzalandırılmamaqları bu yeni bir cinayətə rəvac edir. Azərbaycanda söz azadlığı son illərdə elə bir pis və bərbat vəziyyətdədir ki, artıq biz deyə bilmərik ki, Aqil Xəlilin başına gələn o olay təkrarlanmalı bilməli.
Dünən həm də Aqil Xəlilin 4 televiziya prokurorluq və onun əməkdaşlarına qarşı iddiası ilə bağlı hazırlıq iclas keçirilib. Yasamal rayon məhkəməsində əsas məhkəmə baxışı iyunun 25-nə təyin edilib. Aqil Xəlil, Lider Space, ASTV və ATV kanallarının hər birindən təksif verilməsini və 100 min manat mənəvi təzminat tələb edir. Eyni miqdarda kompensasiya ayrı-ayrılıqda Respublika Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsi və bu qurumun müstəntiqi Əli Quliyevdən də istənilir. Jurnalist müstəntiq Əli Quliyevi istintaq sirrini onun şərəf və ləyaqətini alçaldan məlumat yaymaqda ittiham edir. Aqil Xəlil baş prokurorluqdan da təksif verilməsini və rəsmi sənədlərə düzəlişlər edilməsini tələb edir. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil fevralın 22-sində peşə borcunu yerinə yetirərkən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları olduğu iddia edilən Dağbəy Allahverdiyev və Akif Çovdarov tərəfindən döyüldüyünü bildirir. Bu hadisədən sonra isə jurnalist ürək nahiyəsindən bıçaqlanıb. Respublika prokurorluğu Aqil Xəlilin homoseksuallar tərəfindən bıçaqlandığını iddia edir. Bu haqda video süjet Lider Space, ASTV və ATV kanallarında nümayiş etdirilib. Aqil Xəlil isə bunun iftira olduğunu və istintaq zamanı müstəntiqlərinin təzyiqinə məruz qaldığını deyir.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik. Dünən prokurorluq demək Aqil Xəlilin işi ilə bağlı bəyanat yayıb bu haqda fikirləri çatdırdı həmkarımız sizə.
Bugünkü qəzetlər Azadlıq qəzeti Aqil Xəlilin anasından müsahibə götürüb. Bu barədə müsahibəyə siz birazdan qulaq asa biləcəksiniz qəzetlərin icmalında. Hələlik verilişimiz davam edir. Bugün Prezident İlham Əliyev Xəzərin enerji resurslarının Avropaya daşınması məsələsini Ukraynada müzakirə edəcək. Ukraynanın paytaxtında Kiyevdə enerji təhlükəsizliyi samiti başlayır. Ülker Akif qızı bu haqda Turan agentliyinin eksperti İlham Şabanla söhbət edib, məlum olub ki, samitdə gündəmə gətirilən təkliflər reallaşsa, reallaşmaq şansı da yüksəkdir. Azərbaycanın qazancı milyardlarla ölçüləcək. Söhbətə qulaq asaq.
İlham bəy, Kiyev enerji samitindən gözləntilər nədir? Əsas hansı məsələlər müzakirə olunacağı gözlənilir?
Kiyev enerji samitinin əvvələn bura qatılan hökumət və dövlət başçılarının sayına görə çox möhtəşəmdir. Yəni bundan öncə belə deyib, Krakow enerji samiti olmuşdu. Söhbət 2007-ci ildən gedir. Təsəvvür edin ki, sabahki tədbirə 8 dövlət başçısı və 30-a yaxın hökumət başçısı və yaxud hökumətləri təmsil edən nümayəndə heyətlərinin iştirakı gözlənilir. Bu baxımdan Kiyevdə əsas məsələ Odessa Brodu neft kəmərinin 1996-cı ildə inşa edilən neft kəmərinin yəni bu inşa edilmiş istiqamətdə hərəkətə gətirilməsidir. Ukrayna hökuməti artıq ciddi addımlar atmaq niyyətini ortalığa qoyub və bu kəmərin əsasən də Azərbaycan və Qazaxıstan neftinin mərkəzi Avropaya, sonralar isə Polşanın Qdansk limanına daşınmasını həyata keçirtmək niyyətindədir.
Odessa Brod neft kəmərinə qoşulmaq Azərbaycana nə qazandıracaq? Azərbaycanın buradan qazancı nə olacaq?
Yəni, Azərbaycan tərəfi dövlət neft şirkəti timsalında artıq Odessa Brod neft kəmərini idarə edəcək Smartia birgə müəssisəsində pay sahibidir. Ancaq başqa bir şey var ki, dövlət neft şirkəti 2007-ci ildən başlayaraq Azərbaycandan hüdudlarından kənara çıxır. Və ümumiyyətlə, belə deyirdi, əvvəllər terminallarda, limanlarda nefti satmaqla kifayətlənirdisə, indi o niyyətini gizlətmir ki, bu birbaşa neftarıma zavodlarından daşıma, buna logistikada deyirlər, bu xidmətləri də həyata keçirə bilər. Belə olan təqdirdə Azərbaycan tərəfi, o cümlədən dövlət neft şirkəti əlavə gəlirlər əldə edə bilər. Bu layihəni həqiqətən geri çəkiləşdirmək mümkün olsa, tutaq ki, Azərbaycan əgər bir 5 milyon, 10 milyon ton arasında bu boru kəmərindən neft göndərsə, indi daşımalara görə hər tonunda ən aşağısı 10 dollar mənfəət götürsə, bu ildə nə az, nə çox 50 milyon dollara əlavə vəsait deməkdir. Təbii ki, belə vəsaitlərdən ötürü işləməyə dəyər. Çünki bu təkcə mənfə pul qazanmaq deyil, həm də ölkənin və o cümlədən də dövlət neft şirkətinin nüfuzunun artması demək.
İlham Şabanla müsahibəni həmkarımız Ülker Akif qızı götürmüşdü. Azərbaycan müxtəlif layihələrdən, yəni bax bu Odessa Broadway layihəsindən də milyardlarla dollar qazana bilər. Amma iş ondadır ki, həmin qazanılan milyardlarla dolların çoxu orta məktəblərə, orta məktəb şagirdlərinin əyani vəsait almasına yetmir. Bu haqda birazdan danışacaq.
Maaşı qeydiyyata düşür, qalanı kimlər tək götürür də, biri çək yazır, biri bir kanı verəndə də deyil ki, bir maaş verməsən, vermir.
Mən başa düşürəm, hansısa orqanda, hansısa strukturda, qurumda öz mənafini güdə bilən adam ola bilər, taksi sürücülərinə əlavə haqq yığmaq istəyən adam ola bilər. Amma konkret ad çəkilməyəndə, tutaq ki, Məmmədov, yəni bu ad çəkilməyəndə bizim üçün də çətin olur. Biz qanunu pozana qarşı, qanunu pozmaqla artıq təsir göstərmək zorunda qalırıq.
Qanunsuzluğu qanunsuzluqla aradan qaldırma bu yol verilən bir şey deyil.
Məndən 470 dollara qədər pul istəyirlər.
Nə qədər pul istəyirlər?
470 dollara qədər.
Onun o 110 manatdan
əlavə. Bəli, bəli. Maaş edirsən, axsaq qalsan deyən səndən 470 dollar alır.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində taksi sürücülərinin üzləşdiyi problemlərlə danışacağıq.
Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qrobəsəx mev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cəhələn, Asan Levon, Petrosyan, İvan Azorun, Evaylan.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Bədəsəbəniz xeyr olsun, Azadlıq Radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytından bizim verilişimizi dinləmək mümkündür. Bugün Nəsimi rayon məhkəməsi Əli Kərimliyə pasport verilməməsinə bağlı işə baxacaq. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli xarici pasport ala bilmir, onun barəsində cinayət işi var. Partiya sədri deyir ki, bu cinayət işi qondarmadır, işə xitam verilməlidir. Əli Kərimli hesab edir ki, ona görə ona pasport vermirlər ki, ölkədən çıxa bilməsin, siyasi fəaliyyəti məhdudlaşsın. İndi Əli Kərimlinin özü telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Əli bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Əli bəy, bugünkü məhkəmədən hansı qərarı gözləyirsiniz? Nəhayət ki, bu qərar sizi təmin edəcək mi? Necə fikirləşirsiniz?
Düzü ciddi ümidlərim yoxdur. Çünki indiyə qədər 2 ildir ki, müxtəlif məhkəmə instansiyalarında mən Azərbaycanda qanunçuluğun, ədalətin bərqərar olmağını istəyirəm, cəhdlər göstərirəm, amma bütün məhkəmə instansiyaları indiyə qədər hələ ki, haqqımdakı bu qanunsuz qərarı dəyişmirlər. Bilirsiniz, 94-cü ildə miting zamanı, o zaman Qarabağa Rusiyanın sülhməramlı qüvvələrinin gətirilməsi üçün danışıqlar gedirdi. Biz xalq cəbhəsi olaraq miting keçirmişdik. Həmin miting zamanı mən həbs olunmuşam və mənimdə bir quraşdırma, cinayət işi quraşdırılıb və tezliklə hakimiyyət özü də etiraf edir ki, bu quramadır. Ondan sonra mən 2 dəfə pasport almışam, 30-a qədər xarici səfərdə olmuşam. Bunların hamısı bəhanədir. Çünki 2006-cı ilin yanvar ayında mən Avropa Şurasında, Parlament Assambleyasında çıxış edib Azərbaycanla bağlı sərt mövqeyi bildirəndən sonra mənə pasport vermirlər. Necə olur ki, 2006-cı ilə qədər 12 il ərzində həmin bu qurama cinayət işindən sonra 12 il ərzində mən 2 dəfə pasport alıb 30-a qədər xarici səfər edirəm. Heç kim bu barədə yadına da düşmür ki, 94-cü ildə biz bu adama qarşı bir cinayət işi quraşdırmışdıq. Məhz mənim Avropa Şurasındakı kəskin tənqidi çıxışımdan sonra artıq 2 ildir ki, mənə pasport vermirlər. Bu siyasi məsələdir. Mənim xarici əlaqələrimi məhdudlaşdırmaq üçün hakimiyyətin süni şəkildə ortaya atdığı məsələdir.
və düzü siyasi iradə olmayacağı təqdirdə beynəlxalq təzyiqlərin nəticəsində ancaq mən bu məsələnin nə zamansa həllini gözləyirəm. Beynəlxalq təşkilatlar bu məsələ ilə ciddi maraqlanırlar.
Bəs hüquqi addım atacaqsınızmı? Yenə də tutaq ki, harasa yenə müraciət edəcəksiniz məhkəmələrə?
Mən 2 ildir məhz hüquqi addımlar atıram. Mən demək 2006-cı ildə pasport verməkdən mənə imtina olunandan sonra hələ o zaman Nəsimi məhkəməsinə müraciət eləmişəm. Sonra apellyasiya məhkəməsində, ali məhkəmədə bu məsələlərə baxılıb. Hər dəfə süründürməçilik edilib, amma hər halda demək bu 2 il ərzində 4 dəfə mənim şikayətim üzrə məhkəmə baxışı keçirilib. Mən bütün məhkəmə instansiyalarını keçmək fikrindəyim və əgər Azərbaycanda ədalət bərqərar olmasa, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər bu işi aparacağam.
Aha, əlbəttə siz dediniz ki, beynəlxalq təzyiqlər olmasa, siyasi iradə olmasa bu məsələ həll olunmayacaq. Bugünkü məhkəmə iclasına səfirlər dəvət olunmalı idi.
Onların iştirakı gözlənilirmi?
Hər halda indiyə qədər olan məhkəmə prosesində iştirak eləyiblər. Demək, mənim iddiamla keçirilmiş məhkəmə prosesində indiyə qədər Azərbaycanda olan diplomatik korpusun nümayəndələri yaxından iştirak eləyiblər, prosesi izləyiblər. Onların ətraflı məlumatı var. Avropa Şurasının yekun sənədində bu məsələyə münasibət bildirilib, Azərbaycan hökumətindən izahat tələb olunub. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Demokratlar Partiyası qurultayına məni dəvət eləyib. Bununla əlaqədar da müəyyən danışıqlar, məsləhətləşmələr var Azərbaycan hökuməti ilə. 100 ölkənin liderlərinin iştirakı ilə beynəlxalq liderlər forumu keçiriləcək avqust ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Mən o toplantıya da dəvətliyəm və əgər Azərbaycan hakimiyyəti tezliklə bu səhvini düzəltməsə, həmin o 100 ölkənin liderlərinin forumunda xüsusi bəyan olunacaq ki, Azərbaycan təmsilçisi olaraq Əli Kərimli bu foruma ona görə buraxılmayıb ki, siyasi mülahizələrə görə Azərbaycan hökuməti ona pasport vermir. Yəni Azərbaycan üçün bu əlavə beynəlxalq problem yaradır, amma Azərbaycan hakimiyyəti siyasi rəqabətə hazır olmadığına görə belə bax zorakı, primitiv üsullarla rəqibləri ilə mübarizə aparır.
Təşəkkür edirik. Telefon xəttində Xalq Şöbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli idi.
Hakimiyyət isə bildirir ki, Əli Kərimliyə ona görə pasport verilmir ki, onun barəsində hələ xitam olunmamış cinayət işi var. Verişimiz davam edir. Orta məktəblərdə yəni vəsait çatışırmı? Bu barədə birazdan söhbətimiz olacaq.
Səni sevənlərin Bakım oğlu qəlbisən.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəl bir dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı!
Can Bakı yenə saat 12-də efirdə olacaq. Deputat köməkçiləri üçün parlament proqramı hansı məqsədi hədəf götürüb? Sevda İsmayılının bu dəfəki qonağı parlament proqramının ictimaiyyətlə əlaqələndiricisi İsmayıl Məmmədov olacaq. Bu haqda söhbət sizə maraqlı görünürsə saat 12-də Can Bakını qaçırmayın.
Mənim yadıma gəlir vaxtı ilə orta məktəbdə oxuyanda mənim müəllimim deyirdi ki, bizə informatika dərs keçirdi və bildirirdi ki, kompüterdən siz heç vaxt istifadə edə bilməzsiniz. Biz ondan deyəndə ki, biz alqoritmləri əzbərləmək istəmirik, deyirdi ki, yox, siz ümumiyyətlə kompüterdən istifadə edə bilməzsiniz və yeganə əlac bu informatikada alqoritmləri əzbərləməkdir. Biz də belə lövhəyə ruçka ilə, qələmlə yazırdıq, sonradan onu götürüb belə təbaşirlə, təzədənlə yazırdıq. Beləcə əyani vəsait bizim məktəbdə də çatışmırdı, amma sən deməyə Bakının orta məktəblərində də əyani vəsait.
Sən yev vaxt oxumusan.
Bəli, vaxt oxumuşam. İndi hətta Bakının orta məktəblərində də əyani vəsait çatışmır. Bir şey xatırladım ki, Azərbaycanda təkcə bir sinfin təmirinə 125 min dollar vəsait ayrılır. Şəhla Sultanova araşdırıb bu məsələni.
Gərginlik maksimum dərəcədə artacaq. Mən toxu kəsən kimi gərginlik də enəcək. Diqqət. Gördünüz?
Bəli.
Biraz at tükü tapa bilseydim, indisi ilə əntiqə bir cihaz düzəldərdik. Yadımdadır, müharibədən əvvəl mağazalarda at tükü dolu idi. Nə biləsin?
Cəbiş müəllimin məşhur təcrübələrindən ən maraqlısı. At tükü ilə şagirdlərə təcrübi bilik öyrətmək. O vaxt müharibə idi. Ona görə də yəqin ki, bir çoxlarımızın gülüşünə səbəb olan at tükü ilə təcrübəyə ehtiyac vardı. Bəs bugün, üstündən yarım əsrdən çox vaxt keçmiş bir dövrdə, orta ümumtəhsil məktəblərində təcrübə necə keçirilir? Təcrübə bilik tələb edən fənn müəllimlərinin dedikləri.
Bizim otağımızda kəlləniz var modeli. Ancaq sınıf, biz onu neçə klei ilə yapışdırmışıq.
danışıq, beynin hissələri var. Əli alırsan, o qədər əsəsə deyim, o elə olmur axı, dərsi gələ rahat keçirsən.
Uşaq evdə atasının maşını köhnə akkumulyatoru gətirir, balaca bir dövrə yığır, göstərir. Orada lampanın yandığını görür, ta ki, respirator elektrik cərəyanı keçəndə o dövrənin açıldığını görür, bağlandığını görür. Sonra aparır evlərin akkumulyatoru.
Ştativlər, sınaq şüşələri, qazaparan borularımız, artıq bunlar köhnəlib sıradan çıxıblar. Maddələrin əksəriyyəti zəhərli. Mütləq sorucu şkaflarımız, yəni onlar sorulmalıdır. Və o sorucu şkaflarımız yoxdur.
Reostat var bir neçə dənə. İşləməyən ampermetrlər varımızdır, işləməyən voltmetrlər varımızdır. Sonra testerlər varımızdır, naqillər varımızdır, assə. Amma bütün kompleti alanda heç nəyimiz yoxdur.
Bunlar Bakının göbəyində, belə desək, mərkəz məktəblərindən birinin müəllimlərinin dedikləri idi. Yarım əsr sonra Kəbiş müəllimin həmkarları hələ də onun kimi at tükünə ehtiyac duymasalar da, ehtiyacları ilə onun qədər böyüydü. Təcrübə dərs həsrəti çəkən isə yalnız müəllimlər deyilmiş, şagirdlər də ürək niskillidir.
Gözlə görülən bir hadisə başqa, oxunan hadisə başqa. Görəndə, yəni öyrəndiklərimiz daha yaxşı həkk olunur.
Cihazlar yoxdur. İmpuls cihazı göstərməli idilər, orada yox idi fizika dərsində. Havası fəzada cisimlərin düşməsi var. Burada qaz balonundan vakum yaratma imkanı olmurmuş.
Hansı ki anlayışları biz gözlə görmüşük və yaxud da təsəvvürümüzdə canlandırmışıq. Onlar neçə illər keçməsinə baxmayaraq hələ də bizim beynimizdə həkk olunub. Amma hansı ki anlayışları biz sadəcə demişik, dəfələrlə demişik, amma onların sadəcə biraz yadda qalıb.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Zəminə Əliqızı deyir ki, onun təmsil etdiyi qurumun bu sahədə apardığı araşdırma da onu göstərib ki, məktəblərdə təcrübə biliklər üçün lazım olan vəsaitlə bağlı ciddi problemlər var.
Bizim araşdırmamız zamanı bəlli olmuşdu ki, laboratoriyalara vəsaitlər hələ ötən əsrin sonuncu dəfə 70-80-ci illərində verilib. Dövlət büdcəsindən bunun üçün cüzi miqdarda vəsait ayrılır. Bir məktəbin müasir standartlara uyğun laboratoriya sistemiylə təmin etmək üçün çox böyük vəsait tələb olunur.
Zəminə Əliqızı deyir ki, yaxşı olar ki, məktəblərə avadanlıqların verilməsi dövlət proqramı şəklində həyata keçirilsin. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev isə bildirdi ki, vəsaitin az olmasından başqa da digər bir problem həmin vəsaitlərin ünvana çatması və onun səmərəli istifadəsi məsələsidir. Yenə də Cəbiş müəllim yada düşür.
Uşaqlar, işli şayət hansınızın evində heç olmasa, 3 dənə də at ki olsa, xahiş edirəm gətirin məktəbə.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Orta məktəblərdə əyani vəsait çatışmır. Bu haqda danışırdı həmkarımız. Dünyada analoq olmayan Azərbaycan təzahürlərindən ən analoq sözü hansıdır? Bilmirəm, bunun bayaq danışdığımız söhbətə dəxli var ya yox, amma bizim forumumuzda müzakirə mövzusu budur və cavablar gəlib, ismarışlar gəlib sizə.
Anar bizə Bakıdan yazır. Azərbaycan analoqu olmayanlarla boldur. Rüşvətin alınması və verilməsi qaydaları və üsulları. Təhsil almamaq üçün canbaşla verilən pul. Vəzifəli məmur səviyyəsində yalan. Haram pul aşkı, özündən başqa hamıya oxşamaq çalışqanlığı.
Emil yazır, Bakıdan içəri şəhərin analoqu olmayan qaydada dağıdılması. Buna daha böyük miqyasa baxsaq, öz tariximizə analoqu olmayan düşmən münasibəti görəcəyik.
Və Turqus bizə Bakıdan yazır, Şirvanşahlar Sarayının ağappaq qaşınması.
Dünyada analoq olmayan Azərbaycan təzahürləri haqqında sizin də fikirləriniz varsa, buyurun bizim forumda iştirak edin və biz də çalışaraq onları efirdən səsləndirək.
İndi gəlin sizə saytımızdan xəbər verək. Bizim saytımız sizin üçün həmçinin deməli, vizual informasiya verə bilər, televizorla oynaya bilər, belə desəm. 8-ci kilometrdə yanğından həvəskar çəkilmiş kadrlar bizim saytda yerləşdirilib. Bundan başqa siz dünəndən bəri müzakirə olunan Eurovision 2008 oyuna baxmamışsa, birinci yarım final müsabiqəsində baxmamışsınızsa, bizim saytımızdan izləyə bilərsiniz. Elnurla Samirin Day After Day mahnısını necə ifa eləmələrini biz saytımızda yerləşdirmişik.
Və elə bugün çıxan qəzetlər də həmin məsələni, Eurovision məsələsini xüsusi olaraq işıqlandırıblar. Günsər yazır ki, Rusiyanın Ermənistanı kölgədə qoyan çıxış. Vəsikər Vaqif Gerazədə deyir ki, gözlədiyimiz baş verdi. Və yerli mütəxəssislər azərbaycanlı iştirakçıların çıxışını yüksək qiymətləndirirlər. Qəzetlər daha nədən yazır bu haqda?
Elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq qəzeti yazır, prokurorluq MTN zabitlərini təmizə çıxartdı, 22 fevral zeytunluq işi bağlandı. Agil Xəlilin, jurnalistin anası Xuraman Xəlilova qəzetə açıqlama verib, o deyib ki, demək, prokurorluğun dedikləri şər böhtandır. Televizorda bu bəyanata qulaq asanda yenidən şoka düşdük, bu qədər yalan, bu qədər özbaşınalıq olarmı? Nə ixtiyarla bizim adımızdan bəyanat verirlər? Adımızdan deyilənlərin hamısı yalandır. Nə deyə bilərəm, mənim balamın başını bu oyuna gətirənləri 3 nöqtə Allah doların balalarının başına gətirsin deyir. Və Agil Xəlilin atası Əli Xəlilov onların adından yayılan fikirlərlə bağlı bunlar deyib ki, əlbəttə ki, iftiradır, biz heç vaxt elə bir söz deməmişik, demədiyimiz sözü bizim adımıza necə çıxara bilərlər. Və Agil döyülməmişdirsə, nəyə görə üstünə minnətçi göndərirdilər, bunu isə Azadlıq qəzetinin texniki direktoru Azər Əhmədov deyib qəzetə.
Sevində Osman qızının təklifi dəstəklənir, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Women's Media Watch, Azərbaycan Qadın Jurnalistlər Birliyinin sədri Sevinç Osman qızı demişdi ki, Mətbuat Şurası İdarə Heyətində xanımlar təmsil olunmur, bu da şuranın fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Arif Əliyev Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri deyib ki, Mətbuat Şurasında qadınların olmaması ədalətli deyil. Qulu Məhərəmli Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü deyib ki, qadınlar Mətbuat Şurasında təmsil oluna bilərlər.
Və Əli Həsənov, prezidentin icra aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov deyib ki, gələn həftə Xalq Cümhuriyyətinin 90 illik yubileyi ilə bağlı dövlət səviyyəsində bir sıra tədbirlər keçiriləcək. Mayın 26-sında Təhsil, Mədəniyyət və Turizm Nazirlikləri və Milli Elmlər Akademiyasının təşkilatçılığı ilə demək, böyük elmi praktik konferans keçirilməlidir. Həmin gün Filarmoniyada yubiley münasibəti ilə konsert proqramı olmalıdır. Bundan başqa parlamentin Cümhuriyyətin 90 illiyinə həsr olunmuş xüsusi iclası keçiriləcək. Gülüstan Sarayında prezidentin iştirakı ilə tədbir olacaq. Yekun olaraq mayın 28-də Milli Parkda konsert və digər tədbirlərin keçirilməsi də gözlənilir. Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı bunu.
Dünyada 2050-ci ildə insanlar 5-50% artacaq. Bütün bunlar geniş yayılmış aclıq və pis qidalanmaya gətirəcək, yoxsulluq, xəstəlik, hətta geniş münaqişələrə səbəb olacaq. Bunu BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib. Bugün Beynəlxalq Bioloji Müxtəliflik günüdür. Ona görə də Ban Ki-moon dünya ölkələrini və insanları çağırıb ki, bioloji müxtəlifliyin qorunması üçün əllərindən gələni əsirgəməsinlər.
Belə, bu İnçıxan qəzetlərdən bəzi seçmələri çatdırdıq sizə və artıq vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Bu saat olan xəbər başlıqlarını yada salaq.
Baş prokurorluq jurnalist Agil Xəlilin zeytunluqda döyülməsi ilə bağlı cinayət işini bağlayıb. Prokurorluğun məlumatına görə şahidlər deyirlər ki, jurnalist döyülməyib. Agil Xəlil razılaşmış.
İlkin məlumata görə Gürcüstanda parlament seçkisini hakim partiya udub. Müxalifət nəticəyə etiraz edir.
Neftin bir bareli 134 dollara çatdı. Amerika dolları biraz da ucuzlaşıb.
Bugün Prezident İlham Əliyev Xəzərin enerji resurslarının Avropaya daşınması məsələsini Ukraynada müzakirə edəcək. Kiyevdə enerji təhlükəsizliyi sammiti başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Moskvada Çempionlar Liqasında final oyun keçirilib, həlledici görüşdə İngiltərənin iki təmsilçisi Chelsea ilə Manchester United qarşılaşıb, qələbə Manchester United-ində. Oyunun əsas və əlavə vaxtında heç-heçə ilə bitib vaxt, əlavə vaxt penaltilər seriyası başlayıb bu yüzdən. Zərbələri daha dəqiq yerinə yetirən Manchesterlər 6-5 hesabı ilə qələbə qazanıb.
Rusiya çempionatının birinci divizyonunda yarışan klublardan biri Neftçinin Gürcü legionu Georgi Adamiya ilə maraqlanır. Onu almaq istəyir. Ruslar hətta ona görə 500 min dollardan da keçməyə hazırdılar. Adamiyanın vaxtı Neftçi ilə müqaviləsi bu ilin yayında bitəcək. Adamiya 3 mövsümdür ki, Neftçinin şərəfini qoruyur.
Və bir xəbərdir. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində beynəlxalq turnirinə uğursuz başlayıb. Faiq Qarayevan getirmələri ilk oyunda almanlara 1-3 hesabı ilə uduzub. Voleybolçular mayın 23-də fransızlarla qarşılaşacaq.
Neftçi növbəti mövsüm ev oyunlarını Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda yox, İsmət Qayıbov adına Bakıxanov qəsəbə stadionunda keçirəcək. Bu paytaxt klubuna daha ucuz başa gələcək. Bu da bizim idman xəbərlərimiz. Bütün xəbərləri siz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından da oxuya bilərsiniz.
İndi isə hava haqqında məlumatı çatdıraq.
Bugün yağış yağmayacaq. Bakıda 24-29 dərəcə isti olacaq. Mülayim külək əsəcək, hava dəyişkən buludlu keçəcək.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Şərq külək əsəcək. Əsasən havanın hərarəti isə 25-30 dərəcə olacaq.
Hava nə cür olursa olsun, əhvalınız xoş olsun deyirik sizə.
Gün boyu yaxşı xəbərlər eşidəsiniz. O xəbərləri çatdıranlardan biri də biz olaq sizə.
Mən Ürviyə Səzadə.
Və mən Şahnaz Bəylərquzu. Sizinlə sağolaşırıq. Sabaha kimi deyirik.
Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək. Sağ olun.
Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Simzoğlu. Bu dəfə taksi sürücülərinin hara və necə vergi ödəməsindən, taksi xidməti göstərmək üçün onlara verilən icazə sənədinin, lisenziyanın dövlət qiyməti ilə real qiymət arasındakı fərqdən və nəhayət taksi sürücülərinin ən çox gileyləndiyi 51 qrifi altında fəaliyyət göstərən xidmətdən danışacağıq. Qonaqlarımız taksi sürücüsü Musa Hacıyev, Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət və Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənovdur. O verilişimizə telefonla qoşulub. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstür dəstəkləyir. Namiq bəy, mən sizi salamlayıram. Azər bəy, xoş gəlmisiniz. Musa müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Mən istəyirdim elə ilk növbədə taksi sürücüsü Musa müəllimlə danışaq.
Buyursun.
Və onun üzləşdiyi problemlərin nədən ibarət olduğuna bir qədər aydınlıq gətirsin. Musa müəllim, yəni problemləriniz nədir? Bax, əsasən mən istəyirdim, bax, sizin bu taksi fəaliyyəti göstərmənizlə bağlı hansı problemlər var? Bax, ona aydınlıq gətirəsiz.
Mən hardasa 2 ildir lisenziya vergilər çıxandan bəri dövlət rüsumunu ödəyirəm hər ay. Məndə də burada çekləri də var. Ödüyüb işləyirdim. Son haradasa bir 5 ay olar bu bank məsələsi çıxdı. Haradasa 18 manat pul ödənməlidir.
Yəni hər ay 18 manat?
Hər ay 18 manat pul ödəyirik. Sonra dedilər ki, 3 manat bura verməlisən, 1 manat bura filan kəs götürməlidir. Bu gəldi haradasa bir 14 şirvana çıxdı da belə. 28 manata. Onu da ödəyirdim. Dedim, evi yox. Sonra axırıncı səfər...
Musa müəllim, bir şey deyim, aydın olsun dinləyicilər üçün. Bu pulu ödəyirdik fərqlənmə nişanı almaq üçün. Yəni taksi fəaliyyəti göstərməyə...
Bəli, bizə qəbz də verirdilər, fərqlənmə nişanı da verirdilər.
Bu ödədiyiniz pulun hamısını qəbzə göstərirdilər mi?
18 manatdan yuxarını yox. Ancaq 18 manatı çek verirlər, qəbz verirlər.
Hansı müddətə etibarlı idi bu ödədiyiniz?
Bir ay müddətinə.
Bir ay müddətinə.
Axırıncı səfər mən ora gedəndə bana dedilər ki, sənin lisenziyan var. Dedim ki, valla, mənim lisenziyam yoxdur. Mən lisenziya idarəsinə gedib, mən getməmişəm daha doğrusu. Uşaqların çoxu gediblər, 110 manatdır. Götürmürlər bir elə pul. Deyir, 470 dollar pul verməlisiniz.
Musa müəllim, biraz lisenziyanı növbəti indi əsasən bax sizin bu belə deyək taksi fəaliyyətinə məşğul olmaq üçün bu vergini hara verirsiniz? Bax bundan danışaq sonra lisenziyanı.
Mən indi hal-hazırda Kapital Bank-a ödəyirəm. Kapital bir nömrəli onun şöbəsi var. Orada aparıb o 18 manat ödəyəndən sonra da 1 manatda zəhmət haqqı götürürlər, ona da qəbz verirlər.
Əvvəl hara ödəyirdiniz?
Əvvəl ödəyirdik departamentin özünə. Orada içəridə
Nəqliyyat departamentində.
Nəqliyyat departamentində bəli, otaqlardır. Bir neçədə bir yarım saat vaxtımız itirdi. Həmi çox olub, belə nə bilim, ərcələr zadlar yazılırdı. Həm də ora ödəyənə qədər, demirəm, 14 şirvana qədər bizim pulumuz çıxırdı. Hansı belə ki, 9 şirvan çıxmalıdır.
Belə deyək, 18 manat Kapital Banka ödəyəndə verirsiniz, 1 manat əlavə xidmət haqqı, o da qəbz verilir.
Bu, Kapital Bankın özündə.
Bildim. Bəli. Nəqliyyat departamentlə ödəyəndə
nəqliyyat
pulunu
çıxır? Nəqliyyat departamentində 28 manata çıxır.
Bunun 18 manatı düşürdü.
18 manatı qeydiyyata düşür, qalanı kimlərsə götürür də. Biri çek yazır, biri bir kanı verəndə də deyirdi ki, bir manat verməsən verməyik.
Bir şey idi Musa müəllim, bax bu taksi sürücülərinin, demək olar ki, bizə müraciət edən taksi sürücülərinin hamısı bəlkə də bir 70-80% bu 51 qrifi ilə, qrif altında fəaliyyət göstərən bir xidmətdən narazıdırlar. Bu nədir?
O 51 belədir də, o qeydiyyatda olmayan bir koddur. Onların hardasa mən deyərdim ki, şəxsi bir kodudur mu, kabinet nömrəsidir mi, nəsə, onu çöldən çölə hardasa 30 manat ödəyirlər sürücülər. Bəli. Taksi sürücüləri, mən onun tanıdığım taksi sürücülərinin bir 70% bilirəm ki, o 51 ilə işləyir.
Necə işləyir? Yəni, hər ay ona aydınlıq gətirədiniz.
Onların özünün telefon nömrələri var, bəli, o 51 deyilən kodda. O verirlər, məsələn, bizi saxladanda departamentin işçiləri o dəqiqə deyir ki, mən 51-dənəm, zəng eləyirlər, deyir, hə, onun adı burada var. Hə, o da aylıq 30 manat ödəyir, heç bir yerə qeydiyyat olmadan.
taksi sürücüsü 51'e 30 manat
ödüyor. Ya onun senedi düz değil. Ya da ondan talep edirler oradaki sen lisenziye vermişsen. Ondan sonra bir de bu pensiya fonduna pul ödememek için gelse çölden çöle bize 30 manat ver. Biz de kabul ediyoruz.
Bu 51 kodu yani daha asan yoldu ama 30 manat alırlar. Böyle değil.
En asan yoldu ancak o devlete xeyri yoktu da. Şahsi civlere gelir. Orada onu ancak özleri çölden çöle alırlar.
Harada otururlar bu 51'ler?
O 51'ler hemen maşında gezen uşaqlardır da. Departamentin ki maşınları var.
Nəqliyyat departamentinin.
Nəqliyyat departamentinin. Onlar yığırlar. Her ay gelirler kim harada durur. Özlerinin toskasını bilirlər. Gelir orada da 30 manatını alıp gedirlər. Ama onlara da fərqlənmə nişanı vermirlər. Ha, onlar prosto özlerinin haradasa kitapçaları var. Onda qeydiyyatdadır.
Onlara pul ödüyorsunuz ama size fərqlənmə nişanı vermirlər.
Yok 51'de yok.
Sadece
hə, çöldən çölə deyir gedişdə pulu gətirərsən. O da indi kime gedir onu özleri bilir, mən dəqiq deyə bilmərəm.
Namiq müəllim, eşitdiniz də Musa müəllimin dediklərini?
Bəli, eşitdim.
Bu deyilənlərə münasibətiniz, bu 51 qrifi altında işləyən nədir? Bunlar, bax bu vergi niyə belə ödənilir? Bax bu, biraz aydınlıq gətirərdiniz.
Mən çox diqqətlə qulaq astım, yəni ki, bilirsiniz necədir? Məsələ burasındadır ki, biz dəfələrlə bu barədə bizə müraciət olunanda biz deyirik ki, ad, familiya, ünvan göstərilməklə konkret yazılı şəkildə bizə müraciət edin, biz tədbir görürük. Yəni, Nəqliyyat Nazirliyinin hər hansı bir qurumunun, o cümlədən də mərkəz aparatının funksiyası deyil ki, şifahi danışıqlarla nəyəsə qiymət versin. Mən başa düşürəm, hansısa orqanda, hansısa strukturda, qurumda öz mənafiyini güdə bilən adam ola bilər, taksi sürücülərinə əlavə haq yığmaq istəyən adam ola bilər. Amma konkret ad çəkilməyəndə, tutaq ki, Məmmədov, Məmməd, Məmmədoğlu. Yəni bu ad çəkilməyəndə bizim üçün də çətin olur. Taksi sürücüsü Musa bəy danışdı orada. Mən onun fikirlərinə hörmət olaraq, əlamət olaraq demək istəyirəm ki, qoy adla desin. Hansı otaqda kimə nə qədər pul verib, rüşvət verib, nə bilim başqa bir adla nə verib, hamısını desin. Biz o adam haqqında ölçü götürək. Amma anonim danışanda bir qədər düz gəlmir. İndi 51 kodu ilə də bağlı son vaxtlar o qədər danışırlar ki, mənim yadıma bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının 51-ci zona deyilən yer var, orada naməlum uçan obyektləri toplayırlar. Valla bu 51-i o qədər şişirdiblər ki, mən içəli özüm də başa düşmürəm, bilmirəm ki, bu 51 nə deməkdir. Əgər sözün belə həqiqi mənasında sənin işin düzdürsə, sən fərqlənmə nişanına görə ayda 17 manat 60 qəpiyi ödəyirsənsə, lisenziya alıb fəaliyyət göstərirsənsə, başqa şeylər səni nəyə görə maraqlandırmalıdır? Bu bir. İkincisi də ki, indi burada bank məsələsini soruşur. Taksi sürücüsü üçün nə fərqi var onun hansı bankı ödədi? Yəni mən şəxsən onu başa düşə bilmirəm. Yəni bunlar bəhanələrdir. İndi kimsə yenə deyirəm ki, öz işinin yaxşı getməsi üçün bu məsələləri qaldırır. Biz də istəyirik ki, onların işi yaxşı getsin. Amma gəlin açıq və konkret danışaq. Şəxsən mən çox böyük məmnuniyyətlə Musa bəyi qəbul eləməyə hazıram. Gəlsin desin ki, filan qurumda, lap sərnişin nəqliyyatda, nə bilim, harada, o birisində, lisensiya idarəsində, filankəs və filankəs məndən bu qədər pul istədi filan günü, gətirsin desin. Bunu demirlər, sonra bir-bir efirə çıxırlar və biz də gedib bu işlə məşğul olanda ad çəkmirlər. Onda yəni biz də çətin vəziyyətə düşürük. Bu rəsmi şəkildə müraciət eləsinlər, biz tədbir görək.
Namiq bəy, çox sağ olun.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Musa müəllim, var mı? Deyə bilərsiniz mi belə bir?
Mən onun adını deyə bilərəm. Dəqiq familiyasını bilmirəm. Mən çünki onlarla heç əlaqəm də olmayıb. Çünki 51-də işləməmişəm. Mən 51 deyilən o quruma girməmişəm. Heç.
Görürsünüz, yəni ki, yenə də bax burada eşidilənlər əsasında danışılır. Mən konkret
yox,
o təcrübədən danışanda daha çox başa düşə bilərəm bu işləri.
Axırıncı səfər ayın 15-də mən haradasa 28-də dəyənirəm. Orada işləyirəm. 28 dəmir yol vağzalında. Hə, orada axırıncı səfər ayın 15-də səhər saat haradasa deyim, 9 olardı. Kamran adlı şəxsi maşın nömrəsi də 367-dir. O gəldi, mənə yaxınlaşdı, dedi ki, sənədini mən də o həmən qəbzi, ödədiyim qəbzi ona təqdim elədim. Dedi, yox, sənin şəkilli sənədin lazımdır. Biz nə bilək, sən bəlkə heç bunun sürücüsü deyilsən, gülüm baş üstə. Mən sənədləri çıxartdım, ona təqdim elədim. Sənədi təqdim eləyəndən sonra o mənim şəxsiyyət vəsiqəmi götürüb. Dedi ki, gələrsən idarəyə aydınlaşdırarıq, sən nahaq banka keçirirsən. Yaxud da sən istəsən əgər bizlə işləyə bilərsən. Bax, bu Kamran adlı şəxs şəxsən özü madiyib, bir neçə sürücünün yanında madiyibdir. Mən bunu onun özünə də deyirəm, amma mən ondan sənəd də istədim, o bizə sənəd sad vermir. Deyir, sən kimsən, mən sənə sənəd verim. Sən gələrsən bizim Nəqliyyat departamentinə, mən orada aydınlaşdıraram mən kimə, mənim sənədim hardadır, nədir. Bax, belə olub.
Bax, indi bu konkret faktdır. Şəxsən mən özüm o məsələni araşdıraram. Mən araşdıraram ki, orada bir adam, belə bir adam çalışır, yoxsa yox.
Maşın nömrəsi də o fiyatdır, 367-dir.
Aydındır. Bax, belə konkret faktlar olanda biz də çalışıb araşdırıb tədbir görəcəyik. Mən də istəyərim ki, hər şey faktla danışılsın. Yəni, bizim də Elə məqsədimiz olub ki, nə taksi sürücüsü əziyyət çəkməsin, nə sərnişin əziyyət çəkməsin, nə ümumiyyətlə sistem düzgün işləsin. Yəni bizim başlıca prinsipimiz budur.
Aydındır. Mən bir məsələndim. Bu Musa bəyin dediyi bir məsələ də var. O deyir ki, mən əvvəl Kapital Banka ödəyirdim, sonra mənə dedilər ki, Bank of Azərbaycana gətirir də. Yəni
bizim idarənin departamentin
yanındadır həmin bank. Amma mən bir şey deyim, yəni taksi sürücüsünün vergini hara ödəməsi onun öz işi deyilmi? Yəni azad deyilmi o məsələdə? Yoxsa elə bu, yəni orada mən nəqliyyat departamentinə biz danışdıq, belə əsas gətirirlər ki, taksi sürücülərinin ödədiyi vəsaitlərin hesabatlılığını aparmaq üçün biz istəyirik ki, bir banka ödənilsin, o da Bank of Azərbaycan olsun.
Bu tutarlar bu. Doğrudan da bir banka ödənilməsi işi daha asanlaşdırır. Bir var bir neçə bankla ümumi yəni hesablaşmalar aparıb dəqiqləşdirsən, bir də var bir bankla. Amma o ki qaldı, yenə deyirəm, mən indi eşidirəm onun hansısa banka təzyiq göstərirlər ki, bu bankdır. Yəni bu faktı mən birinci dəfə sizdən eşidirəm. Amma mən şəxsən bunu da araşdıraram, amma mən bayaq sualınızın cavabında dedim ki, ümumiyyətlə taksi sürücüsünün heç bir fərqi yoxdur hansı banka ödədir. Əksinə bizim departamentin işçiləri üçün daha yaxşı olar ki, elə hamısı bir banka ödənsin, bütün hesablaşmalar da bir bankdan aparılır. İndi orada Musa bəyə nə mane olur ki, mən işdiyimə görə elə orada departamentin yanında da onun ofisi. Yəni orada nə çətinlik var ki, onun üçün nə fərqi var, bax mən onu başa düşə bilmirəm.
Musa bəy, fərq var mı?
Fərqi o deyil, o əlavə alınan puldur, bir də demirəm lisenziyadır.
Əlavə, axı bank işçiləri sizdən əlavə pul ala bilməz.
Bank işçisi yəni, almır, mən heç o bankı tanımıram. Sizin öz departamentin içərisində olan o kasiyaya ödəyirdim, orada mənim əlavə xərcim çıxır, qardaş. Bir də
orada ödəməyin, gedin banka ödəyin. Əgər orada
ödəyirəm, qoyulur axı, o Kamran dediyim şəxs, bax ona görə sənədim alır ki, sən niyə imenini oraya ödəyirsən, gətir bizə, bizim...
Musa bəy, mən başa düşdüm, o Kamran adlı şəxsi, mən araşdıraram, əgər departament elə bir adam varsa, doğrudan sizə qarşı bu cür qərəzli mövqeyi tutsa, biz bu barədə tədbir görəcəyik.
Azər bəy, bir sual vermək istəyirdim. Azərbay, siz yol ictimai birliyinin rəhbərisiniz. Xarici ölkələrdə də bu məsələlərlə bağlı biraz deyəsən araşdırmalarınız olub. Ümumiyyətlə necədir? Bax, bu banka ödəməsinin sürücü o bir banka ödəsin. Yəni belə qadaq ola bilər mi?
Məsələ ondadır ki, pulun hansı bank vasitəsilə ödənməsinin heç bir fərqi yoxdur və bunun heç törətdiyi bir problem də yoxdur hesabatlılıq məsələsində. Niyə? Çünki ödənən pulun təyinat nöqtəsi var. Yəni sonda hara gedib çıxacağı məsələ. Ora gedib çıxır istənilən pullar, hər tərəfdən gələn pullar ora gedib çıxır. Ona görə istənilən bankda, yəni vətəndaşa daha əlverişli olan bankda o pulu ödəyə bilər. Məsələn, bu saat problemi olduğu vaxtda söhbət edən bu taksi sürücüsü, tutaq ki, onun hansısa bankda bir özəl şəxsi hesabı var. Pulu var yəni orada. Bu adam istəyə bilər ki, gedib həmin banka ödəniş tapşırığı versin ki, filan hesaba, yəni bu taksi sürü fəaliyyəti ilə bağlı, filan hesaba mənim hesabımdan pul köçürün. Bu, niyə bunun qarşısı alınmalı ki? Niyə buna problem yaradılmalı ki? Yəni o argument ki, bir bankdan, konkret özü də göstərilən bir bankdan pulun ödənilməsi bunlar üçün daha əlverişlidir, bu həqiqətə uyğun məsələ deyil. Yəni argumentləşdirilməyib və heç bir əsası da yoxdur. Dünyanın hansı ölkəsində desəsiz ki, belə bir məcburiyyət tətbiq edirlər, sadəcə təəccüb eləyəcəklər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Biz bu dəfə taksi sürücülərinin üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız taksi sürücüsü Musa Hacıyev, Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət və Nəqliyyat Nazirliyində Katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov. Verilişi aparansa mənəm, Marif Simizoğlu. Azər bəy, mən digər ikinci bir məsələyə də sizin ilə yəni, münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Yəni, Musa müəllim dedi ki, sürücülərin sənədlərinin əlindən alınması kimi hallar var. Yəni, fakta göstərdi ki, Kamran adlı bir departament işçisi onun sənədlərini alıb. Yəni, şəxsiyyət vəsiqəniz hal-hazırda ondadır.
Ondadır, bəli,
bəli. Bax, bu məsələyə münasibətiniz necədir? Yəni, vergi ödəmədiyinə görə hətta vətəndaşın sürücünün şəxsiyyət vəsiqəsinin almağa imkan verilirmi?
Yəni, məsələ ondadır ki, vətəndaşın yəni konkret söhbətə yəni sürücüdən gedirsə, sürücünün şəxsiyyət vəsiqəsini heç kim müsadirə eləyə bilməz. Vətəndaşın şəxsiyyət sənədi, yəni o vəsiqəsi. Yalnız vətəndaş həbs edildiyi zaman alına bilər müvəqqəti olaraq. Yəni söhbət heç burada yol polisindən də getmir. Hansısa bir idarənin müfəttişinin yolun ortasında maşını saxlayıb vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsini əlindən alması bu öz başınalıqdan başqa bir şey deyil. Əgər onun bu vətəndaşla bağlı konkret şikayəti varsa, iradı varsa, müvafiq qaydada protokollaşdırıb onun nəzərinə çatdırmalı və müvafiq hüquqi ölçü götürməlidir. Yəni, bu vətəndaş icazə olmadan taksi fəaliyyəti ilə məşğuldursa, müvafiq qaydada onun inzibati xətalar məcəlləsində də başqa bizim qanunvericilik aktlarında da cəzaları nəzərdə tutulub, o məcəllələrə, o qanunlara uyğun da cəza tətbiq edilə bilər. Yəni, vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsini əlindən almaq, bu, təbii ki, qanunsuzluqdur, öz başınalıqdan başqa bir şey deyil.
Namiq bəy, Bakıda
Demək olar mı nə qədər taksi fəaliyyət göstərir və bunlardan ayda yığılan vəsait nə qədər? Yəni belə bir statistika var mı yəni nazirlikdə?
Bilirsiniz bu statistika hər ay dəyişir. Çünki bilirsiniz ki, hər ay fəaliyyətini dayandıranlar var, yenidən başlayanlar var. Yəni 5000 6000 arasında əgər taksilərin sayı dəyişirsə, bunu hər ay başqa rəqəmdir. Çünki yenə deyirəm ki, bu fəaliyyətdə olan fiziki və hüquqi şəxslərin sayı deyil, hər gün dəyişən bir rəqəmdir. Ona görə mən konkret deyə bilmərəm, çünki bu düzgün olmaz. Amma 5-6000 arasında dövr eləyir və bu da ki, məlumdur. Yəni hər taksi sürücüsü 17 manat 60 qəpik aylıq fərqlənmənin işinə görə ödəyir və lisensiya almaq üçün də 110 manat. Yəni bunu hesablamaq o qədər böyük problemdir və burada heç bir qeyri şəffaflıq yoxdur. Amma o ki qaldı orada qaldırılan məsələ, o sənədlərin tutulub alınmasına mən də ona münasibətimi bildirmək istəyirəm ki, əslində bu yol verilməyən bir haldır. Amma gəlin indi digər tərəfin günahını da deyək də, əgər taksi sürücüsünə dəfələrlə xəbərdarın olunursa ki, sən aylıq vergidən yayılırsan və bununla da cinayət təcrübəli əmələ əl atırsan, o artıq qarşı tərəf artıq bunu pozub. Yəni bir neçə dəfə xəbərdarlıq ediləndə də o gəlmirsə idarəyə, deməli məcbur olub bunu açmaqla bu gəlsin. Yəni biz qanunu pozana qarşı, qanunu pozmaqla artıq təsir göstərmək zorunda qalırıq. Mən də istəməzdim belə olsun. Azərbaycan da düzdür. Mən onun da fikrindən çox hörmətlə yanaşıram ki, düzdür. Bu cür olmamalıdır. Amma indi gəlmirsə qarşı tərəf niyə yaxşı onda? Mən alternativ sual verirəm.
Namiq bəy, onda bir şeyə soruşum mən Musa bəydən. Musa bəy, siz vergini ödəmisinizmi?
Mən hər ödəyirəm, məndə də çekləri var.
Yox, söhbət təkcə Musa bəydən getmir, ümumiyyətlə gedir. Yəni
yox, yox, niyə mənim özümdən
getmir? Yəni faktdan danışdıq, o Musa bəy deyir ki, mənə sənədimi əlimdən alıblar. Amma bu deyir, mən əlində də bax burada elə bizim studiyaya bütün qəbzləri gətirib.
Mən sənəd də vermirəm sənədimi almaq haqqında.
Sənədimi ona görə götürüblər ki, sən...
Bəli, bu konkret faktdırsa, biz onu araşdırarıq. Lazımsa, lap, mən Musa bəy sabah dəvət edirəm, gəlsin Nəqliyyat Nazirliyinə oturaq, bunu araşdıraq. Və əgər doğrudan da Musa bəyin heç bir günahı yoxsa, sənədlərini alıb qaytaraq. Mən bunu yenə deyirəm ki, tək onu yox, bir bu cür əgər hallarla rastlaşanlar varsa, şəxsən müraciət eləsinlər.
Azərbaycanın əlavəsi var nəsə?
Yəni burada Namiq müəllim orada buyurdu ki, biz qanunsuzluğa qarşı bir qanunsuzluq tətbiq etmək məcburiyyətində qalırıq. Əslində təbii situasiya yəni idarə etmək lazımdır. Yəni bu dövlət strukturu, Nəqliyyat Nazirliyi birbaşa bu məsələlərə cavabdehlik daşıyır. Təbii ki, idarə etməlidir. Amma qanunsuzluğu qanunsuzluqla aradan qaldırma bu yol verilən bir şey deyil. Vətəndaş yayınırsa, yəni sürücü, konkret sürücü yayınırsa məsuliyyətdən heç bir problem yoxdur. Bu onun növbəti, yəni onu gözləyən cəzanın ağırlaşdırılmasına gətirib çıxarır. Cərimədirsə cərmənin üzərinə əlavə gəlir, həbsdirsə həbsin üzərinə əlavə gəlir. Yəni ki, bunun vəziyyəti o yayındıqca daha da ağırlaşır, əksinə əslinə qalanda o daha ciddi şəkildə cəzalanmış olur. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki, qanunsuzluğu aradan qaldırmaq üçün başqa bir qanunsuzluğa əl atmaq.
Aydındır. Mən Musa müəllim bir probleminiz də var bu lisenziya ilə bağlı. Yəni mən bu lisenziya məsələsində probleminiz nədir? Ümumiyyətlə lisenziyaya görə siz nə qədər vəsait istəyirlər, nə qədər ödəməlisiniz? Bilirsinizmi onu?
Lisenziyaya görə mən deyirəm, dəqiq bir dəfə mən o departamentin lisenziya idarəsi bir yerdə olanda bu Ramstor deyilən yerin yanında yerləşirdilər. Mən getdim onlara müraciət elədim, dedi ki, 5 illiyi deyəsən 110 manatdır. Amma bir illərim bu yanvar ayında onu ödəmək istəyirdim. İndi də ödəmək istəyirəm. Ancaq götürmürlər pul. Məndən 470 dollara qədər pul istəyirlər.
Nə qədər pul istəyirlər?
470 dollara qədər.
Onu, o 110 manatdan əlavə.
Bəli, bəli. Mən, əgər siz mənə köməklik eləyə bilirsinizsə, mən gətirim onu ödəyim. Elə bu böyük bir mənim üçün də fəxridir ki.
Yox, mən başa düşürəm. Bizim məqsədimiz təhbir vətəndaşı yox, dövlətə vətəndaşların problemini həll etməkdir. Yəni bu ola bilər konkret simptomlarda bir misaldır. Amma sizin məsələnizi həll etməklə bütün məsələlər düzəlmir. Mən çox istəyərdim ki, siz gələsiniz, bunları aydınlaşdıraq, görək sizdən kim istəyir bu pulu.
Mən hansan istəsiz gələrəm.
Mən konkret günü sabah sizi gözləyirəm. Gəlir nazirlikdə bir araşdıraq, mən bir sizin sənədlərinizə də baxım, danışaq. Mən yəni faktla danışmağa xoşlayıram. Ona görə də gəlir.
Yox, məndə faktdır bu, faktdır. Fakt belədir ki, mən 2 ildir işləyirəm, bu lisenziyanı ödəmək istəyirəm. Çıxaq yoldan 10 dənə taksi saxladıq. Dəyər lisenziyanı ödəmək istəyirsən, istəmirsən. Görək o nə deyir. O da o mən dediyimin hələ biraz artıq o daha doğrusu mən 470 dollar deyirəm, o 470 manat deyəcəm. Madə edirlər sən axsaqqalsan deyən səndən 470 dollar aldıq.
Onun adını yəqin deyəcəksiniz
də. Yox, onun adını bilmirəm dəqiq. İstəyirsən sabah gedib onun kabinetinə yenə deyim. Mən adı bilsəm deyərəm. Məndə
gedin siz onun adını öyrənin, mən xahiş edirəm gəlin mənə deyin. Yəni mən yenə deyirəm ki, ümumi danışmaq istəmirəm. Konkret Məmmədov olubsa gəlin deyək ki, bu filankəs məndən bu qədər pul istəyir.
Namiq bəy, bu lisenziyanın 5 illik fəaliyyətlə bağlı, yəni taksi xidməti göstərmək üçün lisenziyanın qiyməti nə qədərdir? Dövlət
110 manat.
110 manat.
Bəlkə mən 1 il işləmək taksi fəaliyyəti göstərmək istəyirəm.
Yox, 1 il yoxdur. Orada qanunvericilikdə ancaq 5 il nəzərdə tutulub.
Hə, 5 illik, 5 illik göstərir.
Əgər pasportu siz 5 illik, 10 illik alırsınızsa, niyə lisenziya 1 illik olmalıdır ki? Orada da deyək ki, mən 1 il yaşamaq istəyirəm. Bu qanunda 5 il qoyulubsa, 5 il də olmalıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mən bir şey soruşum Namiq bəy. Nəqliyyat Nazirliyində mətbuat katibliyinin, yəni katibliyin rəhbəri, belə deyək.
Bəli,
belə bir vəzifənin sahibi olaraq. Bəl. Nə məsləhət görürsünüz? Sözünüz nədir sürücülərə? Bax, bu problemlə üzləşən sürücülərə.
Sürücülərə sözümüz odur ki, həm bizdə katiblikdə, həm də sərnişin nəqliyyatı məhdud məsləhət cəmiyyətində qaynaq xətt göstərir. Birbaşa bizə yazılı şəkildə və rəsmi qaydada müraciət eləsinlər. Əlimizdən gələn köməyi eləməyə biz hazırıq.
Qaynaq xətti deyə bilərsinizmi təkrar?
Yəni əlbəttə. Biri 561-77-02-dir, biri də 431-74-37.
Minnətdarım Namiq bəy, Azərbaycan sizin son olaraq sizdən fikriniz öyrənmək istəyirəm. Yəni təklifiniz, sizin təklifiniz nədir yol ictimai birliyi olaraq?
Yəni bu konkret taksilərlə bağlı problemdən gedirsə, mən fikirləşirəm ki, birincisi bu lisenziya alma qaydalarında sadələşdirmə aparmaq lazımdır. İkincisi də ki, o maliyyənin ödənilməsi ilə bağlı tətbiq edilən qeyri-qanuni o əməllər, qaydalar aradan qaldırılmalı. Yəni söhbət burada ondan gəlir ki, Namiq müəllim haqlı olaraq bir məsələni vurğulayır ki, vətəndaş şikayət eləyir ümumi şəkildə. Amma heç kim gəlib konkret adla müraciət eləmir ki, bax filan məmurdan mən şikayətçiyəm. İndi burada Musa müəllim konkret maşının nömrəsini göstərdi. 367 Fiat Albea maşınıdır. Əli. Kamran adında bir deməli məmur deyək o müfəttişdir. Bunları incidib. Yəni bu cür faktlar çox olsa, məmurların adları açıqlansa, vətəndaşlar şikayəti rəsmiləşdirsələr, onda mənə elə gəlir problemi aradan qaldırmaq olacaq. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfdən bu taksicilik fəaliyyətini bir qədər islah etmək lazımdır. Yəni hər Bakı şəhərində 2 milyon əhali var. Bu 2 milyonun arasında bilməm indi Namiq müəllim dedi ki, bir 5-6 min nəfər taksiciliklə məşğuldur Bakı şəhərində. Yəni bu 5-6 min nəfər niyə məhz bir idarəyə gedib müraciət etməlidir? Yəni müxtəlif idarələr olmalıdır hər rayonda mı, hər bilmirəm qəsdə. Məsələn Almaniya təcrübəsindən götürsək onlarda bu cürə məsələlər az qala ən kiçik şəhərlərə qədər tənzimlənir ki, gedib vətəndaş istədiyi yaşadığı şəhərdə, qəsəbədə, kənddə gedib öz sənədini ala bilər. Yəni, bizdə də bu mərkəzləşdirmədən qaçmaq lazımdır. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda yenə də Almaniya təcrübəsindən demək istəyirəm. Məsələn, onlarda taksi fəaliyyəti göstərən firmalar var. Bir vətəndaş istərsə ki, öz avtomobili ilə gedib o firmaya qoşulsun və taksicilik fəaliyyəti göstərsin, sürücünün üzərində gəzdirməli olduğu sənədlərlə o gedib həmin firmaya müraciət edir və işi də bununla tamamlanır. Yəni, orada ondan ay filan arayış gətir filan eləmirlər. Niyə? Çünki o firmanın tərkibində istər o texniki xidmətlə bağlı, avtomobillərə texniki xidmətlə bağlı, istər həkim nəzarəti ilə bağlı, istərsə də o bank ödəmələri və s. ilə bağlı bütün xidmətlər oradadır. Vətəndaş bir pəncərədən sənədlərini təqdim eləyir, digər pəncərədən razılığını alır, kağızını və işinə başlayır. Pulu da ödəyəndə və bir məmurun əlinə deyil, orada divarda quraşdırılmış bankomata ödəyir. Yəni konkret məbləğdir ki, bu qədər ödənməlidir, gedir o məbləği o bankomata ödəyir, qəbzə alır, qoyur cibinə. Bununla iş bitdi. Çox sadə, heç kimdə heç nədən şikayət eləmir, heç kimdə yolda dayanıb bugün bu nəqliyyat müfəttişliyinin maşınları əslinə qalanda yol hərəkətinə maneçilik törətməklə məşğuldurlar. Bax bir dənə fakt deyirəm. İstənilən gün gedin, Elmlər Akademiyası metrosunun qabağı. Çox tünlük bir yerdir. Nəqliyyat orada hərəkət eləyə bilmir. 317, bunun nömrəsi 367. 317 Fiat Albea maşını nəqliyyat müfət. Dayanıb orada, özü də harda? Yol hərəkəti qaydalarını pozaraq. Düz piyada keçidinin üstündə. Hər gün oradadır. Siz təsəvvür edin, svetoforun işığı yanır, vətəndaş keçməlidir piyada keçidindən, onun üstündə maşın dayanıb. Nəqliyyat müfəttişliyinin maşın, avtobus dayanacağıdır. Avtobuslar dayanacağa girə bilmirlər. Həmin maşın mani olur. Yəni yolda tünlük. Əslində bunlar əl-ayağa dolaşmaqla məşğuldurlar. Yəni bunları sadəcə olaraq ləğv etmək sivil qaydada, necə ki dünya ölkələrində tətbiq olunur, avtomobil gedir lisenziyasını alır, işinə başlayır, sadəcə yolda bu monitorlar ki quraşdırılıb, radarlar filan fəsmikən, bunların vasitəsi ilə o avtomobillər nəzarət edilir və görəndə ki, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan, qeydiyyatda olmayan avtomobildir, onun evinə sadəcə olaraq yazılı xəbərdarlıq göndərilir ki, buyurun, gəlin, qeydiyyatdan keçin, lisenziya alın və fəaliyyət göstərin. Bu qədər.
Minnətdaram mən sizə. Azərbaycan çox sağ olun, Musa müəllim çox sağ olun, Namiq müəllim də çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz taksi sürücülərinin hara və necə vergi ödəməsindən, taksi xidməti göstərmək üçün onlara verilən icazə sənədinin, lisenziyanın dövlət qiyməti ilə real qiymət arasındakı fərqdən və nəhayət taksi sürücülərinin ən çox gəlirləndiyi 51 qrifi altında fəaliyyət göstərən xidmətdən danışdıq. Qonaqlarımız taksi sürücüsü Musa Hacıyev, Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət və
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namid Həsənov idi, o verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Sinizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir.
Kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.